Příští hodinu si na dvojce budu povídat s Karolínou Kamberskou, domácí kuchařkou. Vítám vás při poslechu hosta do domu. Tentokrát přijela pozvání Karolína Kamberská, domácí kuchařka, písničkářka, textařka, vystudovaná politoložka, novinářka. Vítám vás, Karolíno. Přeji dobrý den. Jenom já se ještě zastavím u toho domácí kuchařka, tak mě to tak evokuje takovou tu velikou kuchyni někdy za první republiky a takovou tu šikovnou paní v kuchyni, která se tam umí otáčet, má puntíkovanou zástěru a hněte těsto. Tak mi to připomíná to slovo.
To je v podstatě takový můj cíl a sen a vlastně to taky trošku mám, takže to vlastně cítíte docela přesně. Já mám právě i ráda takovou tu představu té prvorepublikové hospodyňky. Docela mě to baví. I mám doma knihy různý prvorepublikový a jedna z nich se jmenuje Praktická hospodyňka a tam je i o tom, jak se má hospodyňka oblékat při tom vaření a při těch domácích pracích a česat a tak. To mě všecko moc baví.
Máte pravdu, já mám taky doma schovanou takovou ještě podchýni, prastarou kuchařku a tam kromě těch receptů jsou i tyhle ty rady, jak by to v té kuchyni mělo vypadat, jak by se tam ta žena měla otáčet. Příští týden nastávají Vánoce, tak já předpokládám, že vy, Karolíno, už máte napečeno mnoho druhů cukroví.
Napečeno mám, všechny pečený už mám hotový a teďka o víkendu budu dělat nepečený. Já mám vlastně možná i radši ty nepečený, jo. Tak na to se moc těším, že v sobotu a v neděli ještě uplácáme s dětma něco.
A kromě toho cukroví ještě třeba pečete vánočku nebo štrůdl?
Vánočku jsem pékala dlouho, ale vlastně u nás doma nikdo moc nejí, většinou spíš ten štrůdl, takže letos jsem si říkala, že se možná na vánočky vykašlu a udělám víc štrůdlu.
Já se teda přiznám, s tím cukrovým jsem vždycky měla velký problém, mě to nebaví pect vánoční cukroví, ale já jsem si teď právě přečetla, že vlastně je potřeba to cukroví mít, že vlastně údajně to vánoční cukroví má v sobě nějakou tajemnou moc a že lidé ho pekli, protože to chránilo rodinu, dům a zahradu.
Intuitivně bych řekla, že to tak nějak může být. Samozřejmě já nejsem žádný velký mystik, jo, ale připadá mi, že tohle je zrovna věc, která i tím, že si s tím člověk možná dá tu piplačku a nějak se tak jako skoncentruje, soustředí před těma Vánocema, tak nějaký takovýhle vliv to klidně mít může.
Tak já jsem včera uválela linecké těsto, čtyřnásobné množství, říkám, taková obrovská hromada, tak se do toho s dcerou pustíme letos.
Ano.
Doufám, že to dobře dopadne. Tak pokud je o třeba ta ostatní vánoční jídla, tak na co vy si potrpíte, co třeba u vás na stole, na Štědrý den nebo na ty další svátky musí být?
Tak my se držíme ryb, jsme konzervativní, jo, takže samozřejmě děláme kapra, ale k tomu přidávám i třeba lososa, protože děti zase tak konzervativní nejsou a moc kapra nechtějí. Takže já jsem dlouho se pokoušela to do nich nějak nacpat, pak jsem pochopila, že nemá cenu zkrátka se snažit jít proti větru a děláme lososa. A děláme to tak, že protože ne každý z nás už chce toho kapra v trojobalu, tak pro ty největší konzervativce nás se schází hodně, třeba 12 u stolu. Jo. Pro ty největší konzervativce dělám kapra v trojobalu a my ostatní, já mám vlastně taky radši přírodní, tak si pečeme tu rybu v troubě na trošce bílého vína na bylinkách, takže to je taková jako přírodnější varianta. No, takže nejsme potom tolik, není nám tak těžko.
A co rybí polévka?
Rybí polívku mám moc ráda a to u nás dělá moje tchýně a ta je opravdu vynikající, teda jak tchýně, tak polívka.
Já vedu s mým manželem každoročně spor o to, jestli patří do té rybí polévky hlava nebo ne.
No, já myslím, že jo.
Že tam patří a že se má vařit zvlášť nebo dohromady?
Klidně dohromady, podle mě. Ono to zase každý dělá trošku jinak. No, já myslím, že tchýně, pokud vím, tak to vaří dohromady a je výsledek je vynikající, takže bych se tomu nebránil.
Tak já se tomu také právě nebráním, tak já zase budu mít další hlas v tom svém sporu. Dopřáváte si třeba hodně jídla, máte právě ráda, když ten stůl je plný, když si lidi můžou vybrat a je tam taková ta určitá hojnost, ale v tom dobrém slova smyslu.
No, já mám trošku z toho takový smíšený pocit, jo. A když vidím příliš plný stůl, tak mě přechází třeba chuť k jídlu. Osobně mám radši, když je toho tam míň. Ale samozřejmě tak je nás v rodině hodně, každý to cítíme trošku jinak, takže ten plný stůl děláme, jo. No a tak třeba já si spíš jen tak uzobávám, protože já nemám ráda, když je mi těžko, jo. Tak já si ráda dám od každý věci jenom trošičku, abych se potom cítila i v 10 večer furt dobře a neusínala tam někde. No a pak samozřejmě máme členy rodiny, třeba mýho 20letýho syna, který z toho pořádá hromady.
Vy jste teď oblíbenou televizní domácí kuchařkou, tak jestli ta očekávání třeba vlastně od vaší rodiny, od vašich přátel, které třeba pohostíte, jsou větší, než byla dříve. Teď prostě si nemůžete dovolit nějaký lapsus v kuchyni.
No, to máte naprostou pravdu. Rodina samozřejmě žádný očekávání nemá, protože mě zná, jak vařím už léta, takže to je furt stejný. Ale občas se někdo objednává a právě se ptá, jak na návštěvu, a právě se ptají. No, co nám uvaříš? Tak já už občas si dělám srandu a říkám, no, špagety s kečupem a s ajdamem, to je skvělý. Jsou překvapený potom.
No a potom ale vlastně, i když vy jste na návštěvě, tak si třeba vlastně hostitelé mohou říkat, jestli pak bude Karolíně u nás doma chutnat.
No a mě v podstatě skoro vždycky chutná. Já totiž mám ráda úplně všechny jídla.
Karolína Kamberská je na straně jedné kuchařka, ale určitě musíme připomenout, že vy jste vlastně vystudovaná novinářka, že jste studovala politologii. To je podle mého soudu moc pěkný obor. Jak se vám vlastně třeba i potom chtělo věnovat se politologii po skončení studia?
No, já jsem na tu politologii šla krátce po revoluci. To byla taková doba, kdy člověk si byl jistý, že tyhle věci jsou strašně důležitý, protože jsme tady budovali něco novýho, takže jako když to člověk pojme zodpovědně a tak, takže že to bude tady ráj na zemi, to samozřejmě potom člověk trošku vystřízlí. Ale hlavní asi u mě bylo to, že jsem chtěla nějakým způsobem přispět k tomu, aby to tady bylo zase fajn, jo, po těch letech, kdy tady byli komunisti, ze kterých já jsem vyrůstala vlastně. No a potom samozřejmě, když jsem psala o té politice léta, tak přišel takový ten pocit, že vlastně je to docela nepříjemný téma, že na to myslím ve dne v noci, že musím furt sledovat ty zprávy a že mě to vlastně kazí náladu. Já už jsem pak měla malý děti a vlastně jsem chtěla být spíš veselá, než furt řešit, co kdo komu řekl v parlamentu. Jsem postupně přišla k tomu jídlu, že to je takový téma, který vlastně mě dělá větší radost a nakonec asi těm čtenářům.
A vy jste se věnovala spíš domácí politice?
No, domácí, ale i zahraniční. Dokonce jsem dělala jeden čas jsem psala o Blízkém východě, to mě taky jako zajímá hodně tohle téma. No, ale je to zkrátka takový pořád, je to takový nepřetržitý stres, no, ta politika.
Já myslím, že právě politologové nebo novináři, kteří píší o politice, to mají docela těžké, protože každý máme nějaký názor, názory jsou hodně kontroverzní a cokoliv napíšete, tak najdete na druhé straně vždy mnoho jiných protichůdných názorů. Ano. Někdy velmi nevybíravě vám to i čtenář napíše, tak i to je někdy docela nepříjemné.
To ale tenkrát ještě nebylo, protože tenkrát nebyl internet. Dneska se může každý vyjadřovat a jak se říká, že dneska má každý ty hejtry, ti lidi, kteří ho nenávidějí a píšou mu ty lidi v těch diskuzích takový ty nepříjemné věci, tak to tenkrát ani tak moc nebylo, jo? Takže člověk neměl tuhle třeba negativní zpětnou vazbu od lidí, kteří si myslí něco jiného, protože to bylo zkrátka v pravěku, kdy ještě ten internet teda nebyl a nebyl Facebook a tak. No ale stejně je to takový, že to je téma, se kterým pořád chodíte i spát a pořád nad tím přemýšlíte, no tak to já chodím třeba s tím vařením taky spát, jo, protože se čtu před spaním kuchařky.
Ale myslet na jídlo je mnohem příjemnější, než myslet na poslaneckou sněmovnu.
Přesně tak, ano.
No konec konců i to jídlo je politika, protože u jídla se mohou vztahy různým způsobem zlepšit, tak i to je politika.
A psychologie bych řekla taky, že v tom hraje roli. No. Je to takový, že jídlo, já bych řekla, že jídlo může být strašně útěšný. Že může, i když máme různé starosti, což máme furt, takže může člověka strašně povzbudit. Aspoň na mě to tak funguje, že když mám hlad, tak jsou pro mě všechny problémy úplně zdrcující a když si dám něco dobrýho, tak najednou je zvládnu.
No je pravdou je, že jako ten celý náš život se točí kolem jídla,
no,
kolem dobrého jídla.
To je jedno z nejdůležitějších témat, je to tak?
Je to proto, že nás to nejenom zasytí, ale že nás to i hodně potěší po duši, že si můžeme při něm i odpočinout svým způsobem. Jenom bychom to neměli přehánět.
To jistě, samozřejmě, všeho s mírou, i z jídla.
Tady je takový ten dvojí pohled na jídlo. Tak na jedné straně je tady hodně zdravá kuchyně, dokonce syrová kuchyně, na straně druhé je tady to máslo, sádlo, na kterém se vaří, smaží a podobně. Vy na to nahlížíte jak, Karolíno?
Já se vůbec nebráním máslu, sádlu, slanině, všem těmhle věcem, ale bráním tomu, aby to člověk jedl moc velké množství. Jo? Zvlášť pokud mu je víc než těch 20. Samozřejmě něco jiného, když jste teenager, tak potřebujete do sebe tu energii nějak dostat. Ale já si myslím, že přes těch 25 třeba veš, už si člověk musí dávat pozor, ale zase bych řekla, že právě třeba tyhle přirozené tuky jsou docela dobrý právě i na takovou tu dobrou náladu. Jo? Já nevím, já mám třeba kamarádku, která právě jí raw food, všecko syrový, jenom tu zeleninku syrovou a ořechy syrový a tak. A ona říká, že je to skvělý, že se cítí hrozně zdravá a tak, ale že je pořád taková rozklepaná a strašně snadno jí věci rozhoděj. Já právě mám pocit, že kdyby si třeba dala trochu másla, jo. Takže
nebo třeba čokoládu.
Nebo třeba čokoládu, tak to oni mají výbornou zase raw food čokoládu, jo, to si občas taky kupuju. Tak ta je jako v pořádku, si myslím. No, ale řekla bych, že ta strava, která je až zase moc lehká, tak člověku nedá takový ten základ, který potřebujeme na to, aby jsme fungovali. Ale nevím, mně se to kecá, já jsem to nikdy pořádně nevyzkoušela.
To, že jste začala psát o jídle, to přišlo prostě jen tak z ničeho nic, jako blesk z čistého nebe. Zkrátka dobře, jednoho dne to byl článek na toto téma.
V podstatě asi bych řekla, že to bylo takhle, no, protože já jsem právě psala o těch společenských a politických tématech a dlouho jsem přemýšlela, jakým způsobem bych z toho vlastně unikla, protože z toho byla trochu nešťastná. A pak přišla ta chvíle, kdy jsem někam napsala první článek o jídle a zjistila jsem, že tohle mě baví a že to lidi rádi čtou, že je to vlastně takový téma, který nám všem dělá společně radost. No.
Lidé podle mého soudu čtou cokoliv rádi o jídle. Jako myslím, těch si, receptů, jo. Jako kdyby nebylo nikdy dost těch postupů, není stále dost. Stále častěji si ověřujeme, jestli to, jak něco děláme v kuchyni, jestli to tak je, jestli to platí.
Je to tak. No, já jsem psala dokonce i recenze na restaurace, ale to jenom docela krátkou dobu, protože já zase jsem takový člověk, který nerad jako někoho kritizuje. Vždycky jsem měla takový trauma, že třeba když do té restaurace nechodím pravidelně, takže třeba měli zrovna špatný den a já o tom napíšu někam do novin a potom z toho oni chudáci budou mít nějaký problémy, takže to jsem vlastně nezvládala moc, ale psát ty recepty, to mě myslím bude bavit vždycky.
Ještě k těm restauracím, podle vašeho soudu, jaká je úroveň třeba našich restaurací?
Já bych řekla, že se to strašně zlepšuje určitě v poslední době. Ale ještě já bych to furt chtěla lepší.
V čem třeba vidíte vy největší problém? V komplikovanosti třeba někdy těch jídelních lístků, že toho mnoho vaří?
Ano, já mám ráda, když je těch jídel na tom menu málo, ale když můžu mít jistotu, že mají opravdu kvalitní čerstvé suroviny, oni, aby mohli mít čerstvé suroviny, tak těch jídel musí být málo. Ve chvíli, kdy jich tam mají 40, tak je jasný, že něco musí tahat z mrazáku, něco berou z konzerv, protože nemají šanci mít tolik čerstvých surovin, prostě tak, aby to všechno vlastně prodali za ten den. Že? Takže si myslím, že já mám ráda restaurace, kde je 5 jídel, ale vím, že to mají všecko zkrátka čerství, no. Tak já bych řekla, že hlavně v těch surovinách, no. Někdy je to tak, že si dáte v krásné restauraci jídlo, přinese vám ho příjemný číšník, všechno tam funguje, ale vlastně jako vidíte na tom, co jíte, že to není čerství, že to prostě je před chvílí rozmražený a pozná se to, že jo, i na té barvě, i na té chuti, vůni, na všem, no.
To byla skupina jiná. Teď Karolína Kamberská, jsem se ještě rychle dívala, jestli tam si přečtu, kdo zpíval, ale už jsem to nestihla, Karolína, tak je to rychle v rozhlase. Mít vlastní pořad o vaření je asi snem každého kuchaře, vy jste si ten sen splnila a myslím, že právě lidé velmi oceňují takovéto domácí vaření, tu laskavost, vstřícnost, tu čistotu takovou v té kuchyně. Tak jak vlastně se to stalo, že jste se stala domácí kuchařkou?
Pro mě to bylo takový dílo náhody, vlastně to považuji do teďka trošku za zázrak. Já jsem se na to ani vlastně nikdy sama nemyslela. Já jsem jako přemýšlela o tom, že bych vydala nějakou kuchařku, jo, protože to mám ráda, píšu ty recepty, baví mě to. No ale že bych měla pořád v televizi, to mě fakt nenapadlo. Ale přišel mi jednou e-mail od nějakého pána s anglickým jménem, že se chystají nebo že hledají nějakou ženskou, která by takhle vařila v televizi, a jestli s nima nechce natočit nějaký pilotní díl, že mě jako objevili. Že píšu ty recepty a tak. A zároveň oni mě znali i jako muzikantku, takže třeba předpokládali, že nebudu mít velkou trému, jo, že jsem zvyklá vystupovat. No takže mě takhle oslovili. Já ho samozřejmě neznala, takže jsem si ho vygooglila, jestli vůbec existuje, protože jsem si myslela, jestli to není nějaký vtip od mých kamarádů, jo. To jsem nejdřív měla, první, co mě napadlo, že to je vtip. No pak jsem zjistila, že teda pan existuje, že opravdu pracoval v televizích různých, teď má produkční firmu, takže jsme se sešli, no a nějak jsme se o tom začali povídat a pak to vzniklo. No.
On vás objevil i díky vašim receptům, té vaší práci, kterou jste právě i na tom novinářském oboru vlastně dělala. Teď jde o to, jaké ty recepty byly, že jste ho zaujala, v čem bylo jiné to vaše psaní o jídle, o vaření.
Já si myslím tak jako neskromně, že ty moje recepty jsou vlastně jednoduchý a přitom fungují, že jsou jednoduchý a dobrý. já nemám ráda moc komplikovaný jídla a mě naopak vyhovuje, když se to dá udělat snadno a zůstane v tom ta původní chuť, jo, v celý její kráse. A mám pocit, že když se toho splácá moc dohromady, už to nikdy není ono. Takže já jsem se vždycky snažila ty recepty dělat tak, aby to vyhovovalo tomu mýmu jazyčku, který preferuje tu jednoduchost. A možná tím se trošku vysvětluju i tu jejich oblibu, protože není vlastně těžký ty jídla připravit a přitom to, co máte potom na talíři, se vám líbí, jo?
Já se teda přiznám, že je pravda, že člověku se asi nikdy neomrzí, nebo člověku nikdy neomrzí pohled na krásně upečenou sekanou nebo husu nebo kachnu, že byť si vlastně řeknete, že ten recept znáte, že víte, co tam patří, ale najednou, když vidíte, jak to vzniká, jak se to tvoří, tak na to dostanete obrovskou chuť.
No, a přičemž já na
těma jídlama, to sama.
Já na těma jídlama přemýšlím vždycky tak, abych k tomu původnímu receptu třeba přidala něco, co ho ještě o kousek někam posune nebo povýší, ale aby v něm furt zůstala taková ta podstata, kterou na tom máme rádi. No, tak je to taková docela dobrodružná práce.
Je vůbec možné vymýšlet nové a nové recepty, protože už se mi zdá, že v tomto oboru bylo všechno objevené, že už prostě kuře stokrát jinak, ale pokaždé je to kuře, tak pečené, smažené, dušené a je to tak i s ostatními surovinami.
Určitě to máte pravdu a já vždycky, když si myslím, že jsem něco vymyslela, tak potom se třeba zadám si to v angličtině a vyjede mi to samé jídlo prostě v 60 variantách na různých anglických, amerických blogách o jídle. Takže já si myslím, že něco, co by bylo 100% originální, tak vymýšleli třeba takový ty vědecký kuchaři, který dělají tu molekulární kuchyni, že jo, já to jsem párkrát zkoušela, zase mám pocit, potom se to nedá jíst.
A nedá, ani se na to tak nekouká. Na tu smažící se cibulku, na pánvi.
No, přesně tak. Takže já mám radši tu přirozenost v tom jídle a myslím si, že zkrátka představovat si, že člověk vymyslí úplně originální recept, to je naivita, protože stejně nakonec vždycky to najdete někde, že to už vymyslel někdo před váma.
Jak si vysvětlujete, že právě se lidé tak rádi dívají na pořady o vaření?
Řekla bych, jako, mám na to dvě teorie. Ta první je právě taková ta útěšnost, že je to takový příjemný, že nám to vlastně vnáší i do toho domova, když to máte zapnutý v tom obyváku nebo v kuchyni, tak to vnáší takovou příjemnou atmosféru, pokud ten pořad samozřejmě není udělaný zrovna jako nějaká bitva kuchařů. Tak. A pak druhá věc, já si myslím, že u nás dlouho to jídlo nebylo téma, že se o tom dlouho tak moc nemluvilo, takže teď je takovej boom, který teda, já si myslím taky, že je dočasný, jo, že uvidíme za pár let. Takže je to vlastně něco novýho, co je v těch televizích teď jenom pár let. Samozřejmě kluci v akci jsou matadoři, kteří už to dělají strašně dlouho, ale to, že je toho tak hodně, je otázka, bych řekla, několika posledních let, takže je to vlastně svým způsobem pořád nový.
Já myslím ale, že se i vrací domácí vaření, že ano, lidé ano. Opravdu si docela i zakládají na tom, jakou mají kuchyň, jaké tam mají spotřeby.
To máte pravdu, no.
Jaké užívají nádobí a rádi si sami doma krájí a vaří a dusí a smaží a podobně. Že se
vracíme se k tomu, je pravda, že v těch 90. letech, já si pamatuju, že když jsem byla dítě, tak se doma vařilo hodně, ale pak přišla doba, kdy všichni najednou začali strašně pracovat, protože taky mohli jako konečně dělat, co je baví třeba a moc jsme na to jídlo vlastně nemysleli a teď se k tomu vracíme. Myslím, že je to dobře.
Ty recepty pro jednotlivé díly pořadu Karolína domácí kuchařka si vymýšlíte sama, nebo máte nějaké dramaturgy nebo rešeršisty a podobně?
To si vymýšlím sama, ale fakt je ten, že občas mi někdo říká, když si stěžuji, jak jsem unavená, tak mi někdo říká, ať si na to najdu rešeršisty, že to mají všichni. A to já vlastně bych ale přišla o tu část, která mě o tom nejvíc baví. Jo? Upřímně řečeno, to natáčení samotný, to už je taková dřina spíš, jo? Protože tam stojíte na nohou od rána do večera a musíte furt se usmívat, i když třeba už vás strašně bolej nohy. Takže to je takový spíš se zatnout a zvládnout to s úsměvem na rtech všecko. Ale mě na tom právě nejvíc baví ta domácí příprava. To, že si hledám ty recepty, přemýšlím, vařím to jídlo několikrát, abych našla přesně ty správné poměry všeho. Toho bych se zase nerada vzdávala.
Ještě možná i někdy problém právě s tím natáčením, protože kamera musí to smažení té cibulky třeba několikrát, nebo dělá nížky několikrát natočit a to tam opravdu takhle musíte míchat.
Přesně tak. A hlavně to musím několikrát teda uvařit a mezi tím se to musí vždycky teda vyčistit a udělat tam stejnou konstelaci, jako byla předtím, protože oni si to musí natočit z tohohle úhlu, pak z tamhle toho úhlu a tak. Takže samozřejmě všechno se to musí opakovat a mezi tím různě čistit a tak, aby to furt vypadalo hezky a tak. Takže samozřejmě je to taková trošku jako mravenčí práce to natáčení.
Něco se vám nepovedlo třeba?
Při natáčení si nevzpomínám, že by se něco nepovedlo, ale doma se mi toho často nepovede dost.
Tak to asi každému, kdo vaří a hodně vaří.
Ano.
Zvonil budík, byl ráno, hlavě mé. Pěvecké duo sestry Štajnovy, Karolína a Lucie. Karolíno, to jste vy a vaše sestra.
Ano, ano.
Takže i zpěv k vám neodmyslitelně patří. Písničky, texty, zpívání, to je také vaše velká láska. Byla a je?
Byla víc, bych řekla, než je, protože já jsem psala ty písničky a psala jsem vlastně od dětství. Já jsem třeba v 7 letech napsala první nějakou básničku. No a pak jsme to hráli se ségrou. Hráli jsme spolu 9 let, potom já ještě jsem hrála pár let sama, teďka už tolik nehraju, protože jsem se víc zaměřila na to vaření a já zas nejsem člověk, jak se říká, že ženský jsou multifunkční. Tak já zas tolik multifunkční nejsem a nedokážu si rozdělit hlavu na víc jako na 2 poloviny. Z nich jedna by se věnovala hudbě naplno a druhá se věnovala tomu vaření naplno. Takže to dělám zkrátka teďka si víc to vaření. No ale hráli jsme dlouho a bylo to moc fajn. No.
A že jste se zaměřili právě třeba na ty děti nebo na ty starší děti, protože zase třeba ten širší záběr možná by vás posunul potom někam dál, ještě i k jiným posluchačům.
My jsme hráli vlastně strašně dlouho jenom pro dospělí, protože to byly moje jako takový básně, takový jako který vlastně jako psali o tom, co prožívám nebo jak vidím svět, takže dlouho jsme hráli jenom pro dospělí, až potom na konci se ségrou jsme natočili Měsíček svítí, což byl album pro děti, vlastně tak jako originálně zpracovaný lidovky. A teďka, když já jsem si vydávala už svoje solový CDčka, tak to první bylo zase jako pro dospělí, ty básně zhudebněný, a druhý potom bylo pro děti takový říkadla, vlastně legrační, který jsem napsala a který teda hraju do dneška. To mě asi v tuhle chvíli z té muziky baví nejvíc hrát ty říkadla pro ty děti, protože to mě baví na tom i sledovat ty reakce, to jak oni se bavějí, tak to je dobrý.
Říkadla a křikadla, tak ano, se to přesně jmenuje, to slovo křikadlo, to je krásné slovo. A jak to teda je vlastně to křikadlo v tom vašem podání?
To jsou básničky, které si myslím, že mají v těch dětech, zaprvé já se snažím, aby tam byly takový forky i třeba pro dospělí, aby tam byly slovní hříčky, které pochopí ty děti, ale jsou tam i slovní hříčky, které pochopí jenom ty dospělí, jo. Třeba, že moucha, zpívám písničku o mouše a zpívám tam, že je důstojná jak paní z finančáku, jo, tak to si myslím, že dítě nepojme, ale když tam mám na koncertě ty dospělí, tak se pobaví. A křikadla, no protože já mám ráda, když děti zpívají a tancujou, tak když se odvážou. Já nemám ráda takový to, když tam sedí jak nějaký oukropečci, potřebuju, aby tančili, potřebuju, aby si fakt jako třeba zakřičeli z radosti nad tou věcí nebo tak, takže proto jsem si říkala, že to musí být křikadla.
To vaše druhé album se jmenuje Hořkosladce, tak tam už jste si propašovala to vaření. No. Tam se snad zpívá o guláši někde.
Ano, jsou tam různý, já jsem měla vždycky v písničkách narážky na jídlo i na pití. Někde mám i víno, se vyskytuje v některých písních. No a tady na Hořkosladce už si myslím, že těch narážek na jídlo je víc. Samozřejmě teď si nespomenu, zaprvé ten název je takový čokoládový, i jsem vlastně udělala, nebo nechala udělat, vymyslela jsem si myšlenku, ale já nejsem výtvarně nadaná, takže jsem si našla strašně šikovného kluka Jirku Troskova, který udělal ten obal, aby vypadal jako vlastně obal od nějaký bomboniéry. No, takže tak to téma pro mě samozřejmě důležitý, to jídlo, takže se vyskytuje i v těch básních. No.
Já jsem někde četla, že vámi naspívaná písnička I lásko, lásko se objevila i ve filmu Madison. Tak jak to bylo?
To bylo strašně zvláštní. Mě napsal kdysi mail izraelský hudební skladatel Efi Shoshani, který byl v Praze a on jako je cestovatel a byl na nějakém mém koncertě. Náhodně prostě mě slyšel někde v Malostranské besedě. Já jsem tam tenkrát hrála ještě vlastně s takovou jednou mezi kapelou, kterou jsem měla mezi Štajnovkama a mojí soulovou dráhou. A on mi napsal, že by chtěl se mnou natočit písničku, že natáčí písničky, lidový písně s ženskýma zpěvačkama různých národností. Takže tam měl, já nevím, Polku a paní z Islandu a tak. No a já jsem si nejdřív myslela, protože ten dopis byl takový dlouhý, takový upovídaný, tak jsem si říkala, že to je nějaký blázen.
Vy máte vždycky nedůvěru.
Já mám nedůvěru.
Když vás někdo osloví, no, chce s vámi spolupracovat, vy zatím vždycky vidíte nějakou čertovinu.
Protože vlastně na to, pardon, protože na to vlastně nejsem zvyklá. Já jsem byla zvyklá vždycky, že se takovýhle věci neděly, jo, a potom najednou, když se dějou, tak se divím strašně. No, ale tak nakonec to dopadlo tak, že Efi přijel do Prahy a natočil si tu Ejlásku na vlastně nějaký diktafon, jenom jak jsem mu to zaspívala někde v hotelové recepci, tak to už vůbec jsem se smála, jsem říkala, no z toho nic nebude. Na to se ukazuje, že ta moje skepse zkrátka občas není na místě, protože se stalo, že on z toho udělal písničku, kterou si potom vybrala produkce nějakého amerického filmu a opravdu to běželo jako úvodní píseň toho filmu a běží to jako podklad k tomu traileru a tak, takže hezký, no.
Krásný.
Hezký zážitek.
Ano, určitě. Co třeba, jestli si zpíváte při vaření a patří zpěv do kuchyně?
Zpívám si strašně moc, až bych řekla, že mým blízkým to občas leze na nervy, takže pouští třeba muziku, aby mě umlčeli, jo, a jinak já si zpívám převážně lidovky. Já jsem takový člověk, který vlastně vyrost na tom folkloru, vždycky mě to hrozně bavilo, takže já si doma vařím a k tomu zpívám to ta helpa.
To je pekné mesto.
Ano, to je
a v té helpe, a v té helpe švarných
chlapcou
jest to. Tak jsem, ano, víte, ano, že jsem tu písničku taky měla ráda.
No.
Je zajímavé, že třeba děti úplně nemají rády, když jim rodiče zpívají. Je to u vás jinak?
No, těžko říct, to nedokážu asi posoudit, jako nestěžujou si, ale zároveň si myslím, že to ani nevyhledávají, tak já budu celkem neutrální k tomu asi.
Ještě s těmi lidovými písničkami máte pravdu, že je to škoda, že se třeba už i tolik neslyší, že já si teď, když jsem se třeba dívala dceři do zpěvníku, to už je teda opravdu nějaký ten rok, ale tak se tam vpašovávaly úplně jiné písničky, taková populárnější hudba spíš.
No.
A nevím, jestli ty děti současné třeba umí zpívat lidové písničky, tak možná pro vás nějaký námět na CD.
No, my jsme udělali ten měsíček, ale ona je otázka, jestli to CDčko to může změnit. Zkrátka, to záleží i na tom, co je do nich vštěpováno třeba v těch školkách. Já mám třeba štěstí, že malej teďka chodí do školky, kde jim pouštějí docela právě dobře vybranou muziku, ale taky jsem zažila školky, kde teda jeli úplně strašný věci. A já myslím, že v těch lidovkách je nějaká síla, něco takového kouzelného, co je vlastně škoda, že z toho světa tak pomalu mizí. A bylo by fajn, kdyby se to zase navracelo, no, ale tak nejsem prezident země koule, tak nevím, jestli to změním.
My jsme si připravili do vysílání vaší písničku Naděje. Můžete k ní pár slov?
Je to taková moje koleda. Taková své rázná koleda. Doufám, že se bude líbit.
Stačí hlava v oblacích a srdce neopějí.
To byla písnička Naděje, zpívala Karolína Kamberská. Text i hudba, to také bylo vaše, Karolíno.
Ano.
Vy máte víc verzí těch písniček, nebo jo, této písničky.
Této písničky, ano, tohle byla verze z té mojí dětské desky Říkadla a křikadla, která je taková folkovější. A možná jste si všimla, že tam je ještě jeden hlas, to zpívá Kačenka Ponocná, strašně hezky. A jinak mám na té desce Hořkosladce ještě takovou verzi, která je víc jako kapelová, taková plnější. A tu, kdybyste si chtěli poslechnout, tak je na YouTube k ní hrozně pěkný klip, který mi udělala Jana Hrušková, výtvarnice. Je takový animovaný a tak se tam přesejpají různý ornamenty a je to moc krásný teda.
Vy máte, Karolíno, 3 děti, 20, 18 a 6 let, takže tam mezi těmi dvěma a tím třetím je velký věkový rozdíl, ano. Takže máte stále co ohánět, upřímně řečeno. No, s tím 20-letým dítětem v úvozovkách jsou starosti. Děti s jídlem docela zlobí, tak když teď vy vlastně s tím máte bohaté zkušenosti, možná, ale vy jste výborná kuchařka, takže nepředpokládám, že by se vám nezadařilo uspokojit vaše děti, pokud jde o jídlo.
Moje děti mě kdysi pochválili a do dneška jim to občas připomenu a oni mi pak nadávají, už jim to nepřipomínám, že vařím tak dobře, že bych mohla vařit i v mekáči. A to si myslím, že třeba od 8letého dítě to je velká pochvala.
Takže pokud jde o jídlo, tak je to v pořádku. Víte co, ale tak co byste poradila třeba těm rodinám nebo těm rodičům nebo těm maminkám, které se trápí právě s těmi dětmi, které nejedí? Je to proto, že prostě se dětem dávají taková ta zdravá jídla a děti z nějakého zvláštního důvodu k ním nemají dobrý vztah.
Já mám pocit, že děti hlavně jsou konzervativní a chtěli by jíst pořád to samý, jo? To je moje zkušenost, že když už nějaký jídlo, když už je jako nějak dotlačím k tomu, aby ho poprvé ochutnali, tak pak už ho mají rádi, ale většinou je to tak, že by nejradši jedli furt to samý. Takže samozřejmě jsem i se svýma dětma, s tím malým teda ne, to je gurmán, ten sní naprosto všechno, rád ochutnává nový chutě v těch 6 letech, to je strašně zajímavý. Ale třeba s tím nejstarším to bylo tak, že teda dlouho vlastně by nejradši jedl pořád fakt jenom ty špagety, tak to jsem potom odmítala už mu vařit.
No. Spagety s kečupem.
No, s kečupem, ano. A teď já, když jsem se teda odhodlala k tomu, že ty těstoviny uvařím, já nejsem zase nějaká milovnice těstovin, tak jsem aspoň pro nás ostatní dělala nějakou omáčku, třeba s lososem, nebo jo, něco, no, ale on prostě vždycky ten kečup. No, ale dneska jí dobře, no, tak oni k tomu taky dozrajou a já zase jsem zastánce toho, že by se dítěti nemělo to jídlo nutit, když ho nechce, protože já bych taky nejedla něco z nechutí. Tak když na to nemá chuť, tak samozřejmě nedostal potom, že bych vařila pro něj něco zvlášť, tak prostě, když měl hlad, hlad, tak si dal za hodinu suchý chleba třeba, nebo chleba s máslem. No a potom až večeři, no.
Co vy osobně máte nejraději? Jaká jídla? Jednak co ráda jíte, opravdu jako nejraději? A co i nejraději vaříte?
Nejvíc ráda jím, nejradši jím maso se salátem. já jsem ten typ, to si strašně rád udělám nějaký minutkový maso a k tomu si udělám velký salát. A to je takový jídlo, který mě uspokojí, protože mám pocit, že to maso mi dává sílu a ta zelenina mi dává vitamíny. A co potom ráda vařím, takže to je takovej můj, jako když si mám vybrat, co si dám rychle k večeři, tak tohle. A co nejradši vařím? No tak nejradši vařím takovou tu tradiční babičkovskou kuchyni, protože mě baví, jak to provoní celý ten dům, jo. To je tak krásný, já nevím, třeba když dělám kuře na paprice, tak ta vůně je úplně všude a všichni se tak slejzají a okukujou, co by si zobli už a co to vlastně bude. No takže jako vaření těchto jídel, takových těch opravdu tradičních, středoevropských nebo českých, moravských, myslím si, že je právě to, co přináší do toho domu takovou tu příjemnou domáckou náladu a to teda musím říct, že dělám ráda, no.
No my na jedné straně právě se rádi díváme na pořady o vaření, čteme si různé recepty a podobně, ale na straně druhé zase se docela často trápíme s tou zásadní otázkou každý den, co dnes uvaříme. Já jenom ještě tady k posluchači, který i napsal, že ženy musí mít vztek právě, když muži stále přicházejí s tím jedním zásadním dotazem, co bude k večeři.
Ano, když přijdete v 5 hodin nebo v 6 hodin z práce, jo, jste žena, přijdete v 5 hodin, z hodin z práce a teď se od vás očekává, že uděláte každý den teplou večeři, tak to musí být opravdu jako velký koníček, to jídlo, aby vás to neštvalo. Já teďka mám výhodu, že jsem na volný noze, takže pro mě to takový problém není, mi to vlastně baví a je to moje práce. Jo? Ale bývaly samozřejmě doby, když jsem byla zaměstnaná na plný úvazek, tak taky zkrátka jsem to občas večer ošidila, protože už jsem neměla energii. No, tak
no chtěla by to takový seznam si udělat. Já si to vždycky říkám, že si udělám seznam jídel, že to potom to nebude problém a že prostě pojedu od A do Z a od Z do A a budu to takhle střídat.
To asi jo, jsem to zkoušela, moc dlouho mi to teda nevydrželo.
Tak blíží se krásné svátky, my už jsme o tom mluvili, že máte ráda určitá jídla, že máte ráda, když se vás hodně sejde u stolu. A co třeba přelom roku, co Silvestr a Nový rok z gurmánského hlediska, jestli ho hodně prožíváte?
My celkově to moc neprožíváme, Silvestra vlastně vůbec neprožíváme, že jak se dělají takový ty velký akce, jo, kde všichni vypijou strašnou spoustu litrů vína, tak to asi moc nezúčastňujeme. Takže spíš ten nový rok, to já mám samozřejmě ráda novoroční oběd, většinou dělám svíčkovou a chce to takovou tu slavnostní atmosféru. Já mám pocit, že když člověk si udělá ten nový rok hezký a takový čistý, rozzářený, takže to ten rok nějak trošku nakopne tím správným směrem, ale samozřejmě nemůžeme na to úplně spoléhat.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeji.
Já vám taky.
A přidám také pozvání do pondělního hosta. Do domu přijde velmi osobitý malíř, ilustrátor, animátor Adolf Born. Už v roce 1974 byl v Montrealu vyhlášen karikaturistou roku. Od té doby jsme jeho grafiky mohli vidět na více než 150 výstavách po celém světě. Jeho ilustrace milují děti a dospělí, kteří se neberou příliš vážně. S jeho Machem a Šebestovou vyrůstá už několikátá generace dětí. Spolupracoval na 60 filmech a ilustroval na 400 knih. Pro operu Čert a Káča v Národním divadle se stal i kostýmním výtvarníkem. Na muže, který je ve všem, co dělá, naprosto originální, se těší Martina Kociánová. To bude v pondělí 21. prosince. Teď se loučí Stáňa Lekešová. Hezký víkend a naslyšenou příště.